Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на Радіо М.
Чи може мудра людина поступати немудро? Поспілкуємось сьогодні про царя Соломона, про наймудрішу людину у світі, про його життя. Нам цікаво подивитися на його історію, як саме він виріс до такого становища, а також подивитися і на його помилки. І не для того, щоб його осудити чи не сміхатися, але навпаки, щоб не повторювати його помилок або щоб не наступати на ті ж самі граблі. І мені також цікаво, чи можемо ми здобути також мудрість, яка була у Соломона. І поговоримо сьогодні про це із пастором церкви Павло Ціона. Привіт, вітаємо тебе.
Вітаю вас всіх, радий бути тут і поспілкуватися з вами.
Мене завжди вражає якраз ця постать, так, Соломона, що він ось такий був мудрий. Біблія каже, що він наймудріший, і після нього, і до нього не було такого мудрого, як він. Так, так. От цікаво, як саме він здобув цю мудрість, так, або це положення бути царем ізраїльського народу.
Да, Соломон – це нащадок Давида, його син, і Бог обіцяв, що він сяде на троні, і Господь попіклувався про те, щоб на троні Ізраїля в часи його найкращого успіху, да, це якраз тоді, коли Бог виконав всі обітниці, Бог обіцяв ізраїльський народ ввести в обіцяну землю, в хананську землю, дати їм мир, дати їм весь той край і дати мир від зовнішніх ворогів і всередині, щоб був мир. І якраз оцей золотий період настав. І Давид, скажімо так, його тато, батько, наводив в порядок, да, ще, скажімо так, остаточно установлював це царство, а вже його син Соломон зацарював. І те, що Давид не зміг зробити, храм побудувати, да, то це зробив його син Соломон, і в той час Бог зійшов в цей храм, і дійсно Ізраїль розцвів, так як ніколи. На жаль, більше вже такого в Ізраїлі не було часу розквіту, як під час Соломона. Да. І чому він став таким мудрим? Да? Написано, перша книга царів, 3:3, написано так. «І полюбив Соломон Господа, щоб ходити постановами свого батька Давида». І бачимо, ось тут ключовий момент. Він полюбив Господа, щоб ходити постановами свого батька Давида. Тобто так як Давид, так як його батько. В Біблії сказано, що Давид – це найкращий еталон зі всіх царів, хто ходив перед Богом. І якщо якийсь цар ходив так само угодно Богові, то Бог каже, що він ходив як раб мій Давид. Давид дійсно, хоча він мав помилки, але і прогріхи, але все-таки його серце повністю належало Богові. Він завжди абсолютно належав йому, і він ніколи не ухилявся від Бога. І Соломон, його син, так само полюбив Бога, щоб ходити. І потім в наступному вірші, написано і пішов, в четвертому, пішов він, був цар до Гівйону, щоб приносити там жертви, бо то найбільший пагірок. 1000 цілопалень приніс Соломон на тому жертівнику. Бачимо, що Соломон з'явив таке бажання. Бог йому не сказав, що хочеш благословіння, підкупи мене, да? Принеси мені дуже багато жертв. Це виключно бажання Соломона. Він міг 100 принести жертв, 10. Бог би ніколи би не сказав, чому так мало. Богові не потрібно мало чи багато. Але він цим самим показав, що він любить Бога дуже сильно, і він готовий на великі жертви. 1000 цілопалень принести – це дуже багато. І він це зробив. І саме після цього поступка написано, що йому з'явився Господь у нічному сні. Бог йому явився і запитав, і сказав, проси, що я маю дати тобі. І ось тут якраз заключається от залог його успішності, мудрості. І що він попросив? А Соломон відказав, ти зробив був велику милість із рабом своїм Давидом, батьком моїм, як він ходив перед лицем твоїм правдою та праведністю та простотою серця з тобою, і зберіг ти йому велику милість, і дав йому сина, що сидить на його троні, як є й цього дня. А тепер, Господи Боже, ти вчинив свого раба царем замість батька мого Давида, я недоросток, я не знаю входу та виходу. Він себе розуміє, що він став царем, управляти Божим народом, керувати, і він розуміє, що йому щось не вистачає, не вистачає мудрості, розуму, як цим всім керувати. І він каже, 9-й вірш, «Дай же своєму рабові серце розумне, щоб судити народ твій, щоб розрізняти добре від злого, бо хто потрапить керувати цим великим народом твоїм». От він розумів, що в його руки Бог дав дуже велику відповідальність, народ свій. Бог mm-hmm. йому доручив свій народ, він цар. Він розумів, що тут потрібно розум від Бога, як би керувати, як судити. Адже тоді цар цей був і суддя, він судив, до нього mm-hmm. приходили і розсуджували. І він саме це попросив у Бога, щоб керувати, судити народ. І Богові це настільки сподобалось, що він саме це попросив. Що він не попросив смерті ворогам своїм, там, довгих років собі, багатства і так далі. А попросив саме це. Тобто він піклувався не про себе, не про своє збагачення, він не хотів щось собі, а він думав про Бога і про його народ. І Бог цінить, коли людина, яку Бог ставить на служіння, піклується в першу чергу не про себе, а про Божий народ. І Бог його так сильно благословив, каже, за те, що ти це просив, я тобі дам всього того, що ти не просив, і багатство, і славу, і мудрість, і велич такого, як ти, не було і не буде. І довготи років, і мир, і збережу від ворогів. І Соломон це отримав. Ось тут, і оце, скажімо так, ключ до того, чому він став таким мудрим і великим. Тому що він у Бога це попросив. І попросив не раді, знову ж таки, не раді своєї слави. Боже, зроби мене мудрим і великим. Він не це просив. Він просив, Боже, дай мені розум керувати народом. Я хочу правильно ним керувати, бо це твій народ. Він розумів цю цінність. І Бог оцінив і благословив його дуже сильно.
Так, да, дійсно, це вражає, що він попросив саме мудрості, а не чогось іншого. Тому що, якщо б, до прикладу, мене запитали, що би ти хотів, то я не знаю, чи я би попросив мудрості. Але цікаво, от, чому тоді Бог запропонував йому такий вибір? От проси все, що хочеш. Чому Бог мені так не каже сьогодні, до прикладу? О, Саша, що би ти хотів, я тобі дам будь-що, що ти запросиш. Або що потрібно мені зробити, щоб... У мене також був такий вибір, як у Соломона, щоб я міг також щось було попросити і це отримати.
Да. Ну, ми повинні розуміти, що Бог, він серцевидець, він знає серця наперед. І не то, що от Соломон відгадав лотерею, назвав правильну фразу. От було 5 фраз, і він просто попав. Щоб попросити? Ну, давай це. Бог бачив його серце, Бог, напевно, бачив, що він переживає. Він от себе називає недоростком і так далі. Бог бачив його серце, що він переживає, але хоче, скажімо так, не програти, хоче не справитись з цією відповідальністю великою. Він хоче дійсно догодити Богові, щоб його народ був в належному стані, судити його і так далі. Тобто він переживав, не надіявся на себе, і Бог бачив його ці переживання, і саме спитав то, що було в нього на серці. І він одразу, напевно, не роздумуючи, сказав, Боже, дай мудрості, або дай розуму керувати. Да, бо іноді ми теж думаємо, от би щось назвати правильне, да, попасти в ціль. Але Господь бачить, що у нас на серці. І я думаю, що це була не наіграна лукава, наприклад, фраза. От він хотів багатства, але думаю, ні, напевно, Богові це не сподобається.
Попросив
щось правильне, що Богові сподобається. Господь бачить серце. Якщо це в серці немає, то тут відповідь вже, що ти не проси, Бог бачить, що в тебе в серці. А в нього в серці якраз було бажання послужити Божому народу.
Да, тобто його відповідальність перед народом або його місія, його служіння для нього було важливіше навіть, ніж його власний комфорт чи його власне життя. І написано, що він любив Господа. Да? Тобто Бог дає якраз такий вибір, так? Або саме тому, хто в такому стані. І ще мені цікаво, що якщо я хочу мудрості, так, то я також можу просити в Бога мудрості, правда? Ну, тобто, до прикладу, якщо я хочу також бути мудрий, як Соломон, то я можу просити, і Бог може мені дати відповідь, правда? Може дати мені мудрість, чи ні?
Може, може, звичайно, може, тому що він так і сказано. Кому з вас в новому заповіті Яков говорить, кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога. Але не сумнівається, Бог дає щедро і рясно. Тому
без міри,
звертатися до Бога. І особливо не просто мудрості, як просто щоб цим хизуватись.
Так, так.
А мудрості в якому плані? Якщо ми несемо служіння якісь в церкві, якщо ми любимо Бога, да, як би послужити церкві, його народу, навіть нашому народу, який зараз в біді, да, як послужити, як допомогти? І Господь бачить мотиви, чи це корисні мотиви, чи це дійсно бажання щирі, і Господь тоді задовільняє.
Так, тому ми бачимо, що дійсно Бог дає йому мудрість, він стає таким мудрим, що до нього приходять інші цари, цариці, подивитися на його мудрість, або навіть давали йому загадки, хотіли перевірити, чи він дійсно такий мудрий. І цікаво, що навіть за його царювання валютою було золото, а сріблу навіть не рахувалося за гроші, часто було як каміння. Наскільки сильно піднявся був Ізраїль, напевно, що він був найбагатшою країною в той час. Але, рухаючись далі, ми бачимо, що у Соломона було багато жінок, багато дружин і наложниць. Чому так? Це просто, можливо, там сексуальна потреба його, чи, можливо, якась певна така політична хитрість, чи як це можна пояснити?
Діло в тім, що він виріс у всьому. Соломон став великий, настільки великий, що такого великого, як він, не було. І була практика, що царі мали собі багато жінок. Ну, не стільки Соломон. Угу. Була практика, що царі мали багато золота. І, ну, не стільки Соломон. Да? І була практика, що царі мали коней, але не стільки Соломон їх мав. Соломон, дійсно, він перевершив всіх царів. Він перевершив всі, хто навколо нього був, всі просто в захваті були від нього. І, по-перше, мудрістю. Він не тільки багатство мав, да? Він мав велику мудрість, він писав притчі, він сам написав книгу притч, книгу Еклезіаст, можливо, ще якісь, які ми не знаємо. Але він дивував всіх цим. І, можливо, він хотів також здивувати і тим, що в нього є різновид найпрекрасніших жінок того часу. Можливо, він ні в чому собі не відмовляв, бо він так і пише в Еклезіасті, що все, що я бажав, я все мав. І, напевно, коли він бачив якихось гарних жінок, він одразу їх брав собі і ніколи не зупинявся на числі, які він вже мав, а постійно примножував, так як багаті люди, вони ніколи не вважають себе достатньо багатим, вони хочуть ставати ще багатші. Да? І здавалось би, навіщо це? Навіщо тобі те все багатство? Але Соломон це все випробував. Звичайно, в кінці він сказав, що це все марнота, і він нам радить не ставати на його же граблі. Але проблема в тому, що якби він цих, скажімо так, жінок брав з свого народу, це одне. Але він брав їх з чужих народів, з тих народів, яких Бог сказав не брати, не єднатися ізраїльтянам, тому що це Божий народ, з тими народами, які навколо них. Чому? По якій причині? Не просто так. По причині того, що лише Божий народ Ізраїль, він поклонявся єдиному, істинному і живому Богові. Всі інші навколо народи поклонялися ідолам. Тобто це мертві боги, це не справжні, і є тільки один живий Бог. І завжди було сперечання, люди говорили, а чому ви думаєте, що тільки ваш Бог, а я, може, наш Бог, а чому ви думаєте, що ваш кращий Бог? А насправді просто є один лиш Бог. І він один єдиний, і його потрібно шанувати. І якраз Ізраїль шанував цього Бога, а всі інші народи поклонялися ідолам. І коли він би одружився на чужій жінці з тих народів, то вони би могли ввести в гріх. І це була небезпека.
Так, тому ми бачимо, що він з однієї сторони хизувався, що я собі можу дозволити, оскільки багато жінок, але з іншої сторони, йому, напевне, було складно з ними усіма жити і також і миритися з ними усіма, тому що він пізніше говорить, що краще жити у куті на даху, ніж зі сварливою жінкою в одному домі. Думаєш, ну чому він так сказав? Якщо він мудрий, то, напевне, він мав би мати підхід до кожної жінки, але все ж таки ми бачимо, що йому це, не, напевно, не вдавалося. Чи чому він сказав такі слова?
Він багато що про жінок говорив, і негативного, да, і що говорив, що це навіть... Іноді він сказав, що жінка гірше смерті. Але чому він так сказав? Я думаю, що це не про хорошу жінку він так сказав, тому що жінка – це благословіння. Вона не може, навпаки, Бог сказав, що це прекрасно. А Соломон, якщо так сказав, то на це були причини. Яка жінка? Він часто говорив про жінок, які уводять. уводять від по-перше, жінки-блудниці, які уводять від своїх чоловіків і вводять гріх, а також жінки-духовні блудниці, які уводять від живого Бога, щоб поклонятися ідолам. Це, що і з ним сталося, ну, про це, можливо, пізніше ще поговоримо.
Так, тому у нього було 700 дружин, 300 наложниць. Тобто багато-багато дружин. Так от, ось ці дружини, це були благословіння, чи все ж таки потім воно переросло в певне покарання? Або до чого це все призвело? Чи не призвелося якраз до падіння? І як воно вплинуло взагалі на його відносини з Богом?
Да, якраз це і стало причиною. Не стало це благословенням. Діло в тім, що Бог створив на початку сім'ю як? Чоловіком і жінкою створив. Один чоловік і одна жінка.
Одна дружина, да, небагато.
Небагато. Потім, в житті патріархів було по декілька жінок. Були на це свої причини, але це не означає, що Бог це одобряв. Або Богові це подобалось. Можливо, іноді Бог допускав. Але в ідеалі, потім, як Бог каже, на початку так не було. Mm-hmm. Да? На початку було інакше. І якщо Бог створив сім'ю, саме один чоловік, одна жінка, і має бути гармонія між ними, то коли вже це інша модель, то воно не може бути так досконало і гармонійно, як це від початку задумав Бог. А в випадку Соломона, то, звичайно, ці жінки стали йому пасткою. І вони його серце нахилили або відвели від Бога. Здавалось би, що як таке може бути? Людина, Соломон, наймудріша. Коли він судив, коли він розсуджував, всі просто дивувались. Я би хотів, щоб ми згадали цю історію. Перший його суд, да? Після того, як Бог йому дав мудрість, як проявилась його мудрість? В самому початку. До нього прийшло дві жінки. Перша ситуація, можливо, не перша, але перша яскрава ситуація. Прийшли дві жінки-блудниці. Вони спали в одному домі разом, на одній кроваті, і в них кожної було немовлятко, дитинка. І одна із жінок собою придушила дитинку, і дитинка загинула її вночі. І вона підміняла, підклала цю мертву дитинку іншій жінці, а живу взяла собі. Коли вони рано прокинулись, одна побачила, що її дитинка мертва. Коли придивилась, то не її дитинка. І почала говорити, це моє, віддай мою. І почали сперечатися і прийшли до Соломона, як до всім, ну...
До царя, до
судді. До царя, да, до з найвищого судді в той час, щоб він розсудив. І це бачили люди. І коли вони почали сперечатися, напевно, люди собі думали, що тут можна сказати? Як тут можна це вирішити? Люди, напевно, не знали... І дивились, і, скажімо так, дивилися в очі Соломону, що ж ти зараз скажеш? Є в тебе мудрість чи ні? А він якраз от просив розуму у Бога. І Бог йому дав, дуже багато дав. І він каже, одна каже, це мій син, друга каже, це мій син. Принесіть меча. Принесіть меча, давайте розрубайте цю дитинку, і половину дайте одній, половину іншій. З одної сторони, ризик, що, яка буде реакція, але ніхто не сподівався такої реакції. І прийшов з мечом, вже замахнувся, ну, напевно, там все було по команді, поки Соломон не ківне, він не мав би права розрізати цю дитинку. І коли вже, напевно, підняли цю дитинку, підняли меч, то написано, що любов матері, вона почала грати в цій мамі, да? вона її до сліз довела, і вона почала плакати і казати, ні, не вбивайте, віддайте краще їй, хай вона забирає, але не вбивайте. Мама розуміла, що нехай дитина головне, щоб
жила.
Да. А та, що не мама, вона каже, рубайте. Нехай буде ні мені, ні їй. Тобто вона не проявила мудрість, не змогла скрити оце в собі, ось це злорадство, да, або неістинність, несправжність. А тільки так міг Соломон це побачити. І це побачили всі. І тоді Соломон каже, віддайте цій, це її мати. Тобто та, яка казала, не рубайте, а краще віддайте їй. І це настільки було мудро, щоб до такої мудрості дойти, да, щоб так відповісти, я не думаю, що хтось з нас би додумався би до такого. Да. Це дійсно мудрість Божа. І в кінці написано, що почали боятися його, бо побачили, що в ньому Божа мудрість, щоб чинити суд. Тобто, коли люди розуміють, слухай, в ньому Божа мудрість, це одразу це величезний авторитет, і бояться люди. Ну, хто хоче з Богом діло мати, якщо в ньому Божа мудрість? І... Тобто він міг дійсно розсуджувати такі великі справи, так мудро, написав так багато притч і все випробував. всі просто в захваті були. Ти говорив про царицю, да, яка прийшла до нього, цариця Шеви, прийшла до нього з далеких країв і каже, що мені про тебе розповідали і казали, що твоя мудрість неабияка велика, і храм, і все, що ти збудував. Але каже, коли я прийшла і побачила це на власні очі, то мені половини не було сказано. Зазвичай люди перебільшують,
так?
Нам описують, що там так і так, а ми приходимо і думаємо, ну де то все? На жаль, реальність вона гірша, да? А тут навпаки, настільки дійсно реальність була прекрасна, що люди словами не могли описати.
Передати, так.
Да. Це десь, це інша тема, але я просто згадую, що от люди, коли хочуть описати, як там на небі, да, вони не можуть. А апостол Іван, да, а Петро, і, вірніше, Павло, який також був на третьому небі, чув невимовні слова, вони не могли це описати, як там, тому що наша мова, вона бідна, щоб все описати. І десь люди були настільки здивовані Соломоном, настільки велика людина, здавалось би, ну він не може помилитися. Але чому ж він помилився?
Здається, що він має бути успішний все життя, і з такою мудрістю він має і померти. Але все ж таки, що ж трапилось далі, або до чого призвели ті жінки, з якими він жив?
А трапилось те, про що Бог і попереджав. Що якщо ви будете брати з чужих народів собі дружин, вони ваше серце будуть відводити від Бога. І так і трапилось. Жінки потрошки-потрошки почали відводити його серце від Бога. Не описано, але можливо вони плакали. Можливо вони казали, чому ти нас не любиш. Ну, просто ну, десь на якомусь пагірку. Ти собі своєму Богу поклоняєшся, ти йому такий великий храм побудував. Дійсно, він ж Бога, він такий великий, золотий, прекрасний храм. Просто такий храм, який Соломон збудував, це просто була така велич, що потім, коли пізніше цей храм був зруйнований по причині гріхів Ізраїля, і потім відбудований другий храм, то ті люди, які пам'ятали перший храм і бачили новий храм, молоді, які не бачили старий храм, вони раділи, да, бо бачили храм, і для них це щось було велике. Але ті, які пам'ятали перший храм і бачили другий, новий храм, вони плакали. Чому плакали? Бо настільки цей був менший храм, ніж той, що збудував Соломон. Тобто настільки той перший величний храм був, уявити собі нам його важко, але це щось було дійсно якесь чудо світу. На той час, в розквіт тієї цивілізації, це просто було щось неймовірне. І ці жінки могли казати, ти для свого Бога такий храм збудував, да? А для нашого, ну маленьку там капличку збудуй. І, ну і одна упросила, потім інша каже, чому ти її збудував, ти що її більше любиш? А ще для мого Бога, там одна для Ваала, друга для Молоха. До речі, я здивувався, що навіть для Молоха, для Бога Молоха Соломон збудував. А хто такий Бог Молох? Говорять, що йому приносили в жертву дітей.
Дітей, так.
Тобто, ну, уявіть собі, на який це був жорстокий, видуманий людьми Бог, який потребував жертви дітей. Це, мимоволі, нас наштовхує на сьогодення, да? І сьогодні також люди віддають дітей, на жаль, цьому Богу Молоху, а вони про це навіть не знають, коли чинять аборти і так далі. Це, звичайно, інша тема, але дуже велика і болюча. І в нашій країні, на жаль, це реальність страшна. Скільки, скажімо так, цьому ідолу і вмирає немовлят. Але сьогодні це у виді абортів, але тоді живих дітей приносили тому Богу. І він навіть йому збудував капличку якусь, чи храм маленький, чи що. І побудував він тому. Жінки почали казати, а збудуй ще мені, а давай ще мені. І можливо він думав, що, ну якщо в Богові найбільший храм, а якщо їм десь там маленький цим ідолам побудую, ну нічого такого страшного. Можливо, він не пропильнував і не побачив загрозу в цьому. І ось ці жінки випрошували його, і схиляли його серце.
Тобто я бачу, що маючи одну дружину, ти догаджаєш їй одній, але маючи дуже багатьох дружин, тобі приходиться кожній догаджати і кожній щось робити. Добре, він зробив ось пару жертівників чи храмів, але що ж далі? Ну добре, зробив. Ну нехай це, можливо, і не дуже правильно, але чи не прихилилося його серце до цього всього?
Ну, написано, що вже не було так серце його повністю з Богом. Нельзя сказати, що він повністю від живого Бога відвернувся, але він почав ділити своє серце. Почав ділитися іншими богами. Не знаю, наскільки він щиро їм приносив жертви, але він також почав цим самим поклонятися ідолам, що взагалі неприпустимо. Да? Ну, як можна поклонятися куску дерева або куску камня, навіть якщо золотий ідол зроблений? Як можна мертвому поклонятися і казати, що це Бог? Це взагалі безумство. Да? Як можна поклонятися? Є один живий Бог, який все створив. Як можна поклонятися куску дерева і казати, що це нас створило, або цей камінь, або це золото, або цей образ, або ця картина, або ця скульптура? Але тоді обожествляли всі ці предмети, всі ці речі, казали, це Бог, носили з собою богів. Хіба можна? Ну, Біблія показує, що це безглуздя. І бачимо, що така мудра людина може робити такі безглузді речі, поклонятися ідолам. І здавалось би, що для Соломона це нереально. Така велика людина, Бог йому являвся два рази, написано. Один раз в сні, і потім ще раз явився. Коли вже Соломон побудував храм, і слава Божа явилась, то Бог його і попереджував, і знов явився, і попереджував, що якщо ти будеш мені вірний, то я зроблю, що цей храм буде вічно стояти, і царство, і так далі. Якщо ти будеш мені невірний, то цей храм буде зруйнований, і царство паде, і все. І Бог його попереджував, і Бог йому два рази являвся. Здавалось би, якщо Бог явився два рази, то все. Ніколи вже, якщо два чуда бачив, то ніколи вже людина від Бога не відійде, або не захитається. Але, на жаль, таке може статися.
Так собі думаєш, ось він пережив скільки Божих чудес, Бог як його підняв, Бог дав йому мудрість. Все, що він хотів, він міг собі дозволити. Думаєш, як після такого можна відійти від Бога? Але насправді ми бачимо, що все ж таки ось таке надто безтурботне життя, воно може трішечки приспати, нам очі прикрити, і ми можемо так злегковажити навіть самим Богом. Тому так кажуть, що перед падінням гордість буває. Да? Тобто інколи ми можемо запишатися тільки з того, що ми маємо. Так? Отож, якщо це була його проблема, так? Це був його гріх, який привів його до такого стану, то як можемо це ми використати для нас сьогодні? Тобто, чи не можемо ми якось, можливо, так само помилятися, чи повторювати його помилки?
Звичайно, якщо наймудріша людина робила помилки, дійсно, ми не можемо претендувати, що хтось із нас може бути мудріший, ніж Соломон. Оскільки сам Христос сказав, що мудрість його дуже велика. Да? Христос сказав, що він дійсно був неперевершений в мудрості, і ніхто з нас не похизується тим, що ми мудріші. Якщо він робив ці помилки, ми також не застраховані. Але разом з тим, це не означає, що ми мусимо так само зробити помилки. Якщо найбільш, скажімо так, наймудріша людина відійшла від Бога і почала поклонятися ідолам, хоча не всім серцем поклонявся Богу, це не означає, що ми всі, оскільки ми не такі мудрі, як Соломон, то ми гарантовано мусимо це також зробити. Ні. Ми не мусимо, тому що якщо би Соломон тримався своїх же правил або своїх же притч, які він написав, Я думаю, він би не відпав. Він був наймудріший, да? Але що він говорив? Притчі 3.5. Надійся на Господа всім серцем своїм, а на розум свій не покладайся. Він іншим людям говорив. В нього був великий розум, велика мудрість. Але він іншим радив. Ти на Бога надійся, на розум не покладайся. Якщо ти покладешся на розум, то не будь мудрий в власних очах, то є можливість упасти. І він говорив багато притч, які якраз говорили, що перед гордістю падіння і так далі. Тобто після гордості падіння йде. І він, можливо, він це радив іншим, а сам цього не притримався. Маючи таку велику мудрість, можливо, подумав, що та нічого, я справлюсь, я розберусь, я не відступлю від Бога. Будучи таким розумним, навчаючи інших, не попильнував себе. Якщо би він надіявся на Господа до кінця і тримався Господа до кінця, він би не відійшов від нього. Але оскільки він десь, можливо, понадіявся на себе, до кінця ми не знаємо причину, але якщо він понадіявся на свою мудрість, то, звичайно, він упаде, який би він мудрий не був. Тут ми можемо бути набагато менш мудріші і розумніші, але наш успіх не тоді, коли в нас велика мудрість, а тоді, коли ми тримаємося Господа і надіємося на Його мудрість. Хто скаже, без мене ви не можете нічого робити. Апостол Павло теж каже, проповідуючи іншим, дивлюсь, щоб самому не залишитись недостойним і так далі. Тому дуже важливо триматися Господа, не надіятись на себе, на свою мудрість, але бути вірним Богові, і тоді Бог благословить. Якщо думати, що ти щось можеш, ти знаєш, або це станеться з ким іншим, але не зо мною, я все тримаю під контролем, мене неможливо від Бога звести і так далі. Я сама мудріша людина, що я не справлюсь. Це іншим не можна, а мені можна. Якщо людина собі дає цю поблажку, думає, що вона зможе, то може впасти.
Отож, ми бачимо, що в нього було багато ідолів. Я розумію, що в наш час таких ідолів може і не існувати, але все ж таки, чи може бути щось в наш час ідолом, або що людина може почати чомусь поклонятися більше, ніж Богу?
Звичайно, в наш час є ідоли, але проблема в тому, що вони не так яскраво видимі, як в той час. Тоді було конкретно видно. Є живий Бог, невидимий, і всі боги видимі – це все ідоли. Любий Бог, який видимий був на землі тоді, це все були ідоли. Тобто, бо справжній Бог, він невидимий. Йому треба було поклонятися. І тоді легко було розпізнати. Оцей кусок дерева в образі якогось Бога – це ідол. Цей кусок каміння або золота, або той золотий якийсь істукан там – то це ідол. А сьогодні, а що ідол сьогодні? Сьогодні люди не поклоняються камінню, да? Ну, можливо, тут треба зачепити, коли люди образам поклоняються, теж небезпечна тема. Ну, вони говорять, що це ми Богу через образи, але це також дуже небезпечно. Поклонятися рукотворному чомусь, або творінню рук людських, тому що це відводить від Бога. Треба поклонятися Богові в дух істин. Але є ідоли сьогодні невидимі. Апостол Іван пише післання своє перше, дуже таке насичене, яскраве про Ісуса Христа, що в ньому наше вічне життя, в ньому наше спасіння. І закінчує він своє послання одною цікавою фразою. Так обірвано ніби. Дітоньки, бережіться від ідолів. І все, крапка, да? Амінь. Здавалось би, що це означає? Любе, що сьогодні стає на місце Ісуса Христа, любе те, що стає між нами і Ісусом Христом, воно може бути ідолом. Все, що відводить нас від Ісуса Христа, все, що нас зупиняє в духовному рості пізнанні нашого Господа, воно може бути нашим ідолом. Для когось це може бути телефон, для когось це може бути інтернет, для когось це може бути гроші, слава, багатство, можливо, марнославство. В інтернеті бажання прославитись, для когось це може бути будь-що, для когось це власний шлунок, також, також написано, шлунок їхній, Бог їхній, для когось ідол це шлунок, або безмірне таке розваги самого себе, або егоїзм і так далі. І ось сьогодні набагато важче побачити цих ідолів, але знову ж таки, потрібно не на свою мудрість надіятися, а просити Бога, щоб Бог показував, які ідоли в нашому житті, і не думати, що ми зможемо їх утримати. Да? Не думати, що ми тримаємо ситуацію під контролем, я там далі, чим потрібно, не піду. Розуміти, що Бог, Він може нас зберегти, але не власними зусиллями. І тому від гріха, від ідолів, від цього, до чого Господь нас, від чого Господь нас застерігає, треба триматися подалі.
Наш час невпинно спливає. Які ми можемо поради залишити нашим слухачам відносно ось життя Соломона і його проблем, і його мудрості?
Поради такі. Я згадав одного царя, якого звали Аса. Він був угодний Богові. Це вже нащадок Соломона, але не всі вони Богові угодні були, але цей любив Бога і служив Богу. І написано, що він поклонявся Богові як Давид. І що він зробив? Він навіть матір свою лишив царського достоинства. Чому? Тому що вона зробила ідола. Він її відсторонив від царства. Хотілося би на місці Соломона побачити його яким. щоб він би сказав тим всім жінкам: «Жінки, ви з інших народів, ви поклонялися цим богам, вони не боги, це ідоли». Хотілося б, щоб він їм всім сказав: «Я вас люблю, але я ваших богів не признаю, тому що є тільки один Бог живий. Він небеса створив, він мене підняв, він живе в цьому храмі, і тільки йому поклоняйтесь». А ось цей компроміс, легковажність в його житті, або думання: «Ну нічого ж такого страшного, ну трошки, трошки їм, що все тільки Богу, трошки ідол, або трошки сатані», це велика небезпека. І воно привело його в катастрофу. І хотілося б нам побажати ніколи не йти на компроміс з світом. Навіть не думати трошки. От, ну, я Богові достатньо вже там пожертвував, і в церкву сходив, і ще щось. Достатньо. А тепер я трошки поживу і для ідолів. Ніколи не допускати, щоб світ входив в нас, або в нашу церкву, і в наше життя, і щоб ми десь почали любити ідоли, любити щось світське і думати: та нічого тут такого страшного немає. Трошки Богові, трошки світу, трошки людям, трошки дияволу. Але воно є дуже небезпечне. Не йти на компроміси, поклонятися тільки одному живому Богові і нікому іншому. І не надіятись на свій розум. Бо які б ми розумні не були, якщо ми не розумніші, ніж Соломон, то ми впадемо. Якщо будемо надіятись на свій розум, впадемо. Якщо будемо надіятись на Господа, триматися Його слова, да? Не думати, що ми мудрі, нам не потрібно читати Біблію. Я вже її читав, і не раз, мені достатньо. Це гордість. Це гордість, це думання, що ти можеш щось сам, без Бога. Без Бога, він каже, Христос каже, без мене нічого не можете робити. А Він це є, Його слово, яке тут записане. Бо як ми можемо казати: «Я люблю Бога», але це лише слова, а на практиці це доказується любов'ю до Його слова. Якщо ми Його читаємо, ми дійсно Його розбираємо і нам цікавимося, що там записано, говорить про те, що ми не надіємося на свій розум, а ми хочемо поступити як Бог.
Дуже, дуже дякую за ці хороші і такі змістовні поради. Нагадаємо, що ви сьогодні слухали передачу «Сімейна біблійна година», і з нами в гостях був пастор церкви Дімиру Павло Циона. І дійсно, хочеться, знаєте що, підсумувати і сказати, що хочеться мати також таку мудрість, Божу мудрість, яка була в Соломона. І хочеться дійсно триматися цього, триматися Бога і ніколи від нього не відходити. Дійсно, будемо дивитися на нього і надіятися тільки на нього. Дякуємо, що ви сьогодні були разом з нами. Всього найкращого. До побачення.
До побачення.
Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на Радіо М.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.